Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Knjiga za slušanje. Jitzak Bar Josef. Sećanje na ljubav.
Tata je verovao da je štednja nepotrebna, da će budućnost dokazati, da je stavljanjem para na stranu stavio i sebe na stranu i time poremetio svoj život. Bio je u stanju da satima sedi i razglaba šta će uraditi s parama ako dobije na lotovu. Svake nedelje je kupovao srećku i verovao da je dobitak premije samo pitanje vremena. Uz burne gestikulacije rukama pričao mi je o planovima kako će mi svaki dan kupovati falafele u kafeu Far, falafele i sodu za dobrodošlicu u Maccabi klub, 10 karata za bioskopske predstave u letnjoj sezoni u Orliju u centru Karmela. Ali treba misliti i na budućnost. Kupit će dobre akcije kod fondacije koja daje solidnu kamatu. Te reči su imale umirujući zvuk. Bilo je to neko udaljeno lice koje je dobijalo snagu iz sigurno zaključanog novca u bankama i garantovalo je da neće biti životnih nedaća, opasnosti i da neprijatelj nikada neće doći do para. Ideje kako ću spiskati pare odbacio sam u duboke, debele, čvrsto zaključane podrume, čuvare materijalne nade. Na ivici pisaćeg stola našli smo popunjen listić za loto. Sreća mu se nije narugala. Nije dobio premiju ni posle smrti. Mamin život sveo se na terapije i provere krvne slike. Velika kap krvi izlazi iz maminog tankog prsta, a sestra približava usku staklenu cev obeleženu na podeoke, zakačenu s jedne strane na dugu gumenu cev. Usisava brzo maminu krv sve dok ne napuni cevčicu do gornjeg podeoka, pa brzo, kad mi se već učini da će popiti maminu krv na slamčicu, sestra odvaja cevčicu i briše mamin prst vatom natopljenom alkoholom i lagano izduvava maminu crvenu tečnost iz cevčice na staklenu pločicu. U trenutku hvata moj preplašen pogled i tihim glasom kaže mami: "Ne bi trebalo da dovodite dete." Na skuteru sam odlazio po lekove za mamu. Zgrada klinike ličila je na neku staru tvrđavu, a reckasta kamena ograda sa otvorima na svakih nekoliko metara dizala se sve do visine krova. Zidovi su bili okrečeni u žuto i uvek u senci visokih razgranatih borova, čiji su vrhovi plivali na zimskom vetru. Izgledalo je kao da se naginju kroz prozor i gvire da vide šta se dešava unutra. Sa ulice su vodile široke stepenice kojima sam se peo gazeći po suvim iglicama, udišući oštar miris što se širio kroz masivna otvorena vrata koja su se sporo i teško otvarala. Miris obrađenog drveta masivnih klupa koje su bile postavljene duž dugačkog hodnika mešao se sa mirisom vlage sa visoke tavanice koja je, uprkos tome što je popravljana svake godine, bila puna fleka od protekle zime. Zatim prašine iz sivog metalnog ormana prepunog prašnjavih zdravstvenih kartona iza službenika na ulazu, kao i mirisa lizola kojim je nabusita čistačica prala podove. Ta mešavina mi je udarila u lice čim bih kročio u zgradu i padala na mene, dajući mi na znanje da ništa dobro ne može da izađe sa ovakvog mesta. Suprotno tome, velike zelene okrugle staklene flaše poređane u slamnate pletene korpe u zadnjem dvorištu bile su nemi svedok prikrivene snage koja je strujala ovom zgradom. Apoteka se nalazila na kraju dugačkog hodnika u kojem je bilo prehladno čak i leti, a iza bele drvene pregrade stajala je slika sestre sa kažiprstom na ustima: tišina. Predao sam recepte za mamu. Staklo na vratima je bilo otprilike moje visine, a mlečno-belo staklo otvoreno samo na četvrtinu, dovoljno da vidim šaku i čujem meko šuštanje kad je ustao. Iza otvorenog prozora odvijao se poznat prizor koji u meni budio nejasnu radoznalost povezanu sa osjećanjem straha pred nečim nepoznatim. Beli drveni ormani sa malim fijokama, na kojima su natpisi na jeziku koji nisam znao da čitam, police prepune lekova iza staklenih vrata na kojima je crvena lobanja sa kostima. Otrovno. Kroz prozor se pojavilo apotekarevo lice sa naočarima u tankom zlatnom okviru. Pogledao je recept, pa u mene i prepoznao me. Blago mi se osmehnuo sa simpatijom, jer sam dete koje je moralo da dođe po takav lek za majku. Pružio je ruku prema polici, na trenutak sam ugledao njegov ručni sat, a zatim i predao flašicu leka na kojoj je bio nacrtan plavi konj. U kući su stalno pričali o njenoj krvnoj slici. Posljednjeg puta ju je krvna slika bila ispod granice, ili hvala Bogu krvna zrnca su u redu. Niko nije govorio da će uskoro umreti. Čak me je i apotekar pitao kako je mama. Bilo je jasno da će me to pitati kad god me bude video. Na lijevom zidu, u njegovoj radnoj sobi pored kreveta u kojem je svakodnevno voleo da se odmori posle podne, pa i tog Jom Kipura kad se nije osjećao dobro i kad je umro, okačen je njegov portret, velika slika na kojoj se čini da sa oduševljenjem gleda pravo ispred sebe dok u ruci drži lulu. To je posljednje što je video pre nego što su ga savladali jaki bolovi koji su mu polako isisali dušu. Bespomoćno je očima šarao po vazduhu. Uvijek je redovno provjeravao pritisak, ali ovaj njegov sudbonosan skok nije primetio. Senka se nadvila nad njim. Osjetio je bespomoćnost. Loše mi je, nije mi dobro. Sve je stalo oko njega. Oči u gašenju su mu se skupile, zagledane u sopstveni portret. Malo je povratio. Onda je došao strašan trenutak koji nije prepoznao. Crni plašt je zaklonio njegove oči. Malo se stresao, zastenjao i nije ga više bilo. Žutilo ga je prekrilo. Žut kao frižider u kuhinji, sećala se njegova udovica koja ga je našla kako leži mrtav. Bio je lep muškarac. Žene su ga jurile, slikari su ga slikali. U svim sobama bili su okačeni njegovi portreti. Nahum Gutman je obišao Safed 50. godina i tad ga je naslikao u velikoj sobi na drugom spratu stare zgrade u umetničkoj četvrti u Safedu. Tata sedi za pisaćim stolom u sobi masivnih zidova sa patosom u crveno-kasto-smeđoj boji. Zeleni ormani od punog drveta ugrađeni su u niše u kamenim zidovima, a listovi smokve koja raste iza kuće vire kroz mali prozor. Na pisaćem stolu je buket hrizantema u vazi. Koga je tamo stavio? Možda neka od žena koja je provela leto s njim. Svakog leta je bio s drugom. U starosti mi je u poverenju pričao o ženama s kojima je bio i koliko ih je imao u tom periodu. Sedeli smo na drvenoj klupi u borovom šumarku kraj Safeda. Oko nas je vladao mir. Deca su se igrala na obližnjem igralištu, borove iglice su šuštale na vetru, krave su pasle na brdima. Tata je zapalio lulu, setio se i osmehnuo sebi sa zadovoljstvom, servirajući dugačak spisak svog uspeha kod žena. Na kraju, želeći da me uteši što nisam u stanju da se pohvalim sličnim dostignućima, zaključio je ozbiljno, sa izrazom lica poput nekog istraživača kad donosi važan zaključak. Da znaš, osim nekih sitnih pojedinosti, među njima nema neke veće razlike. Slušao sam ga bez reči, o osvajanjima kojima se hvalio, na klupi u parku, ispod klupe, na velikom krevetu u radnoj sobi, u Busel sanatorijumu. Sve se to događalo dok sam sa bolesnom mamom živeo u baraci u naselju Montefiori. 10 godina pre njegove smrti, na jednom porodično-društvenom skupu mu je prišla 50-godišnjakinja, mlađa od njega 20 godina. Sećaš li me se? Upitala ga je. Pogledao ju je, povukao dim iz lule i napregao se da je sve seti. Počela je da ga podsjeća. Safed, početak 50. godina, obišla je umetničku četvrt sa drugaricom, tad su se upoznali. Odjednom se setio i sveže rumenilo mu je oblilo lice. A, da, da, upalile su mu se lampice. Razmenili su značajne osmehe i ona se vratila svom mužu koji je stajao pored stola sa posluženjem. A on je ostao da sedi na klupi, rumen i zadovoljan sobom, ispuštajući kolutove dima iz lule. Stajao sam po strani i sve posmatrao. Nisam mogao da prevladam režući bol zbog sećanja na dane kad sam bio sam sa mamom. Tata sedi za radnim stolom, ispruženih i prekrštenih nogu u gležnjevima. Kad stojim pred tom slikom, osjećam da nešto važno u meni nestaje, uprkos tome što poznajem svaku pojedinost. Prostrana soba sa visokom tavanicom obogaćuje dekor i daje posebnost. Jedan od debelih zidova, baš onaj kod očevog kreveta, izgleda kao da će se svaki čas srušiti, a veliko ispupčenje na njemu liči na stomak trudne žene. Preko betonskog crvenog poda prostret je tepih sa zakrpama. Tu je postavljena stoličica na kojoj se nalazi bakarni poslužavnik, a na njemu je džezva sa kafom, također bakarna. Letnja atmosfera tišine i bezbrižnosti polako obuzima, a jara se penje iz okolnih ulica obraslih u zelenilo, u bilje koje je toliko voleo. Naša stalna zabava bila je da stresamo voćke s grana njegovim štapom za šetnje. Imao je fin štap od korena drveta iz hula močvare, kako mi je pričao, a ja sam mu verovao. Neki Amerikanac mu je ponudio za njega 10.000 dolara, ali se tata nije složio. Kruške su, onako zrele, padale na pod i rasprskavale se. Lenj i uspavan miris nečiste posteljine, koja je prekrivala krevet pun prašine, širio se neasfaltiranom ulicom, koja se protezala oko kuće i mešao se sa lepljivim mirisom smokvinog drveta, koje je svojim granama grebalo zadnji zid. Ponekad bi se iz zadnje sobe iz dubine zidova začula grmljavina, kad bi se neka zunzara usudila da uleti kroz rupicu na mreži za komarce. Tata bi tad ustajao i gonio ih sa jezikom gurnutim u stranu između zuba, tako da mu je jedan obraz bio naduven, kao i uvek kad je bio zauzet nekim kućnim poslom. Naoružavao se malim plastičnim reketom koji je ličio na praher, primitivno ali uspešno sredstvo, i lupao njime po zidovima sve dok ne bi pokorio uljeza koji se usudio da mu naruši popodnevni odmor, najsvetiji deo dana. A svako ko bi mu zasmetao, kako su to već muve bačene u kantu naučile, skupo je plaćao grešku. Mučila me je jedna stvar u vezi sa njegovim portretom. Taj crtež koji je godinama stajao pored njegovog radnog stola nije gubio ni na lepoti ni na prirodnosti, kao da mu se izvinjavao što ga čeka u toj sobi u spektru lakih boja povučenih brzim potezima ruke, onako usput po beloj hartiji. Sve mu je bilo predodređeno, njemu, i samo njemu i životu koji je tamo vodio svih tih godina, leta i proleća bez mene i mame. Bez čežnje, bede i plača u maloj baraci u naselju Montefiori u Tel Avivu. Kao i slikar, ja stojim pred njegovim likom kao opčinjen. Onda se odjednom uznemirim jer ne obuzima gorak osjećaj. To što vidim je ono što je bilo. Ništa više od toga. To je ono što je slikar Nahum Gutman naslikao jednog leta dok je bio u kratkoj posjeti u Safedu. Ostao je dan ili dva i jednog jutra ga je naslikao brzim potezima, potpisao crtež i to je bilo sve. Ni pokret ruke previše, ni suvišna boja, ni preterana senka. Pogledati ga, voleti ga, biti siguran da je on jedan i jedinstven, samo on i niko drugi.
U emisiji Knjiga za slušanje, koju realizujemo u saradnji sa izdavačkom kućom Clio, pratili ste deo romana Sećanje na ljubav izraelskog pisca Jicaka bar Josefa. Prevod Dušica Stojanović-Čvorić. Čitao je Aleksandar Božović. Nastavak ovog romana možete pratiti u sutrašnjoj emisiji. Snimci svih emisija ciklusa Knjiga za slušanje dostupni su za preslušavanje putem podcasta na sajtu Radio Televizije Srbije.